Oli juba õhtupoolik. Kolm poissi meie salgast otsustasid. Meie läheme Soome. Läheme mere äärde ja katsume üle saada. Nii nad läksidki tuldud teed tagasi. Mina ja veel üks poiss aga tahtsime siiski kodumaale jääda. Hakkasime astuma raudteed pidi Tallinna poole. Oli juba videvik peaaegu öö, kui jõudsime Ülemiste jaama. Tallinnas tõusis mitmel pool suitsusambaid, kuskil paistis tulekuma. Tallinna pärast ei peetud mingeid lahinguid. Sakslased olid lahkunud ja venelased saabunud. Arvasime paremaks mitte linna minna ja palusime öömaja Ülemiste jaama taga olevast väikesest eramajast. Seal elas keegi mees oma kahe õega. Meile anti koht toas laua all põrandal. Küll oli sellel õhtul ka paljas puupõrand pehme. Keske paiku klopiti uksele. Neljameheline vene sõjaväe patrull nõudis sisse laskmist. Tavai, dokumendid, kes te olete? Kas saksa sõdureid ei ole siin kuskil peidus? Nüüd kulus Auschwitz marjaks ära. Must valgel seisis kirjas, et mu töökoht on Ellamaa elektrivõrkudes. Pumaga mõjus. Minuga oli siis asi kombes. Aga see teine mees, kas temal ei ole dokumente? Ütlesin, et tema on minu abi. Selle seletusega jäädi rahule. Saime uuesti pikali, juba tuli unigi silma, kui jälle prõmmiti uksele. Uued kontrollid. Need olid juba palju hullemad, tigedad, umbusklikud, norisid ja toorutsesid. Peremees pani viinapudeli lauale. Õnneks oskas ta vene keelt. Siis küsib venelaste päälik minult. Kas need tüdrukud on teie pruudid? Ei, ei ole, vastan lihtsameelselt. Kas te kavatsete nendega abielluda? Ei kavatse. Nüüd kamandab päälik. Need poisid käigu siit välja. Meie tahame nende tüdrukutega magada. Tüdrukud pistsid kaeblema, aga asi oli vene sõjaseadusega otsustatud. Öö kaldus juba hommikusse. Hakkas koitma. Minu ja mu kaaslase teed läksid lahku. Jätsime jumalaga. Enam pole ma nendest poistest ühtegi kohanud. Jumal üksi teab, mis neist hiljem sai. Hakkasin astuma Tallinn väikese jaama poole ja sealt edasi, ikka edasi, kuni jõudsin Kohilasse. See oli otse ime. Milline vaikus ja rahus siin asulas valitses. Venelased ei olnud veel saabunud, tulid alles kolmandal päeval. Kui astusin Kohila palvele õuele, üüdi Saari, Kaljo Raidi abikaasa, mind märgates. Armas aeg, kust see rips nõnda tuleb kui kaltsakas, riide räbalad seljas. Tõepoolest ma nägin välja nagu herne hirmutis. Jalas pooldes äärde ulatuvad püksid, kuub paigatud ja nii kitsas, et nööbid ei läinud kinni. Ometi on need olnud mulle kõige kallimad riided, mida iial olen kandnud. Need tõi mulle ingel ja need päästsid mu elu. Siiski polnud mul midagi selle vastu, kui Kaljo Raid pakkus enda riiete hulgast mulle üht-teist selga. Raidi riided olid mulle päris parajad. Kui ma olin end pesnud ja koguni valge krae koos lipsuga kaela pannud, olin kui uuesti sündinud. Oli laupäev 23. september 1944. Kui ma kõnniksin surmavarju orus. Et olukord oli ärev ja teedel veel kardetav liikuda, ei saanud ma minna koju Mulgimaale. Esialgu ei käinud veel ka post ega transport. Otsustasime Kaljo Raidiga, et lähen mõneks ajaks Järlepasse perekond Jakobsonide poole. Seal asus Kohila koguduse osakond. Talu oli metsades üles ja mulle varasemast ajast tuttav. Kui ajad rahunevad, eks siis võtan ette kodutee. Pühapäev 24. september on mulle eredalt meelde jäänud. Hommikuse jumalateenistuse ajal lendasid üle palvemaja sõjalennukid. Algas õhulahing. Korraga käis raksatus, aknal purunesid ülemised klaasid ja puukillud lendasid põrandalt üles just esimese pingirea ees. Pärast koosolekut raputas üks vanem koguduse liige oma seelikut ja riiete vahelt kolksatas põrandale suure kaliibriline lennuki kuulipilduja kuul. Samal päeval seadsin sammud Järlepa poole. 10 päeva olin seal ja aitasin Jakobsonidel kartuleid võtta. Rohkem ei pidanud vastu, igatsus kiskus mind vastu pandamatu jõuga kodupoole. Oktoobri alguses tuli esimene rong, mis sõitis kuni Lelleni. Sealt algas mitu head päeva kestev jalgsi matk, mis viis mind läbi käru ja türi ikka Mulgimaa suunas. Ööd veetsin kuskil põllul viljarõugu all. Hommikune jahedus ajas mind juba varakult üles. Ega siis muud, kui hakkasin jälle astuma Viljandi poole. Võhmast läbi tulnud ja jõudnud metsa vahele, avanes mu ees masendav vaatepilt. Olin sattunud lahingu väljale. Tundus, nagu oleks just praegu kõlanud viimane lask. Puruks lastud sõjamasinad, kõikjal vedelemas mürske, relvi, laipu. Ja kõike seda kuldab kirgas sügishommikune päike. Milline vastuolu, milline ängistav ebakõla. Näen, et üsna tee ääres haljal lagendikul on külili roomikauto põhjaga minu poole. Auto alt paistab viis paari ilusaid kalifeesid ja viis paari peegel läikivaid säärikuid. Mis need sakslased seal teevad? Seisatan, ootan, keegi ei liiguta. Kõik on hääletu ja vaikne. Lähen pikka mööda ja ettevaatlikult ringiga roomikauto taha. See, mida nüüd nägin, on sööbinud kustumatult minusse. Masin on seest sööstunud, sööstunud on ka meeste ülakehad vööst saadik. Laivad on kiilutud masinavraki vahele. Valged ambad ja otsmiku luud helendavad sööstunud nägudes. Korraga kõneleb üks hääl minu sees. Ka kui ma kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Psalm 23.4. Jah, ma olin surmavarju orus. Olin seal kõndinud 50 päeva, ei, rohkem, tegelikult kogu elu. Seisin keset surmavarju orgu ja elasin. Järsku avanesid mu silmad. Ma sain aru, mis Jumal mulle oli teinud. Tema oli valmistanud mulle tee, andnud oma armust mulle taas uusi võimalusi. Ja nüüd olen koduteel. Näha Jumala tegutsemise imet ühe väikese inimlapse heaks, see oli võimas tunne. Õhtul ilja jõudsin Viljandisse. Ruttasin raidide koju Oru tänaval. Olin sellel päeval maha kõndinud 59 kilomeetrit ja mind valdas tohutu väsimus. Armastavad käed valmistasid mulle aseme. Kui järgmisel hommikul ärkasin, nägin, kuidas Jumal oli hoidnud ka mu sõpru ja nende kodu. Raidid elasid mansardkorrusega puitmajas, mille läheduses kõik teised hooned olid põlenud. Ainult 4-5 meetrit eemal oli põlenud naabermaja, aga tulel ei olnud võimu võtta mu sõprade eluaset. Värv seinal oli kõrbenud, aga puit ei olnud süttinud. Vara hommikul hakkasin astuma Viljandist Suisleppa poole. Ilm oli tõmbunud sügiseselt halliks. Mõnel põllul võeti kartuleid, kuigi oli püha päev. Kella 3 paiku jõudsin Kampsile, selja taha oli jäänud 40 kilomeetrit. Koduni oli minna veel paar kilomeetrit, kui mulle tuli vastu matuse rong. Valu käis südamest läbi, äkki on see minu isa. Millegi pärast oli viimastel päevadel ikka isa mul meeles. Aga ei, see oli hoopis meie endise naabri tütar Seemen Hilda, keda viidi tarvastu surnuaeda. Kui selle olin teada saanud, pärisin oma vanemate järele. Mulle öeldi, et nad on leinamajas. Pöördusin teelt kõrvale ning läksin otse üle põllu ja läbi metsatukka seemnetallu. Olgu lugejale täpsustuseks öeldud, et see seemnetalu oli Viira asuniku koha naabruses. Niisiis oli tegemist hoopis teise talu ja teise perega kui see, millest olen rääkinud seoses oma lapsepõlve mängudega. Kui ukse lahti tegin, nägin kõigepealt isa. Ta istus pingi otsal, pea kummargil, seljaga söögi laua poole. Tundus, et ta on osavõtmatu ümbritseva suhtes. Seisatasin uksel ja hüüdsin, tere, tere isa. Isa selg nõksatas sirgemaks, ta tuhmid silmad lõid elama ja ta huulilt pudenes kummaline lause, tänu Jumalale, sa oled elus ja tagasi, nüüd võin ma jälle süüa. Jälle süüa, mis see tähendab? Kui isa käest pärisin, andis ta põiklevaid vastuseid. Aga ema seletas asja ära. Kui minult enam mingeid teateid ei tulnud, oli isa andnud tõotuse, et ta enam muud toitu ei võta kui ainult vett ja leiba, kuni minu kohta jälle teateid saab. Ma ei tea, kui kaua ta oma tõotust oli pidanud, aga ma tean, et see oli sügav paast koos alalise palvega Jumala poole minu pärast. Seda isa armastuse tegu ei unusta ma iialgi. Mu puhkus kodus ei kestnud kuigi kaua, vahest 3 nädalat. Nüüd laotas venelane oma nooda välja. Kõik mehed, kes vähegi veel alles, tuli mobiliseerida. Sõda ju käib ja kahuri liha vaja. Otsustasin minna tagasi turvasse Ellamaa jõujaama. Kui see töökoht aitas mobilisatsioonist pääseda sakslaste ajal, võib seda loota nüüdki. Ja tõepoolest nii oligi. Keegi ei teadnud, kus ma vahepeal olin olnud, ainult meister Männik, aga tema vaikis. Kui keegi oleks tollal maininud, et olin Saksa sõjaväes, siis oleks mu järgnev käekäik olnud sootuks teistsugune. Sellel ajal möllas kõikjale NKVD tegevus, ka turbas ja selle ümbruses. Julgeolekutegelaste ninameheks oli sealkandis keegi Maaringu nimeline mees. Ta saatis paljusid Sibarisse. Hirmuga sepitsesid mitmed teiste peale kaebusi, ikka lootuses sel viisil oma nahka päästa. Naised jooksid oma meeste pärast ja meelitasid Maaringut ja tema mehi. Need tõstsid naistel seelikusabad üles, aga mehed saadeti ikkagi ära. Seesama Maaring möllas ka Kohilas. Tema hingel on ka Kaljo Raidi naise Aari venna elu. Tööjõujaamas oli mulle tuttav ja mind võeti vastu, nagu poleks ma päevagi ära olnud. Sain järjest vastutusrikkamaid ülesandeid. Personali suurendati pidevalt. Kui Eesti ajal oli jõujaama kogu valveteenistus ühe vahetuse ajal, kütjatest kuni valvedispetserini 8 meest, siis nüüd oli neid üle 30. Niisugune oli Vene mood ja nõukogude süsteem. Väravavalved kõvendati mitmekordselt ja igal kuul tuli pikendada jõujaama pääsemise lubasid. Sõda kestis, mehi korjati igalt poolt, aga jõujaama personali hulgast ei võetud. Tegin oma igapäevast tööd. Mu elus nii sündmuste rohkele 1944. aasta suvele järgnes rahunenud elurütmiga sügis. Nagu oleks keegi suurem ja võimsam mulle osutanud ja öelnud, võtta aeg maha ja astu pisut kõrvale. Uuele algusele vastu. Aasta lõpul sain võimaluse külastada kodu vanemaid õekest. Kogu vana aasta päeva logistas rong Tallinnast Lõuna-Eesti poole ja jõudis Pukka alles 8:30 õhtul. Läbi külma talveöö läksin jalgsi Suisleppa. Seda teed oli umbes 25 kilomeetrit. Maastik helendas kuu paistel. Kell oli 1 öösel olin kodus. Mu armsad magasid juba. Uus aasta oli saabunud. Tagatoas oli jõulupuu, okstel oma valmistatud hõbeehted. Niidile ritta aetud fooliumpaberist kuulikesed. Kuusele lisasid uhkust veel mõned läikivad munad ja käbidega küünlajalad, mis olid meie pere jõulupuud juba ammustest aegadest kaunistanud. Põrandat kattis sõbralik ema enese kootud põrandariie. Panin põlema 2 küünalt, heitsin põrandale pikali ja vaatasin läbi kuuse okste üles. Imeline rahu voolas kusagilt nähtamatust kõrgusest alla, lagi kadus kuhugi kaugusesse ja mu vaim lendas otsatusse avarusse, rõõmu ja rahuga täidetud lõpmatusse. See tunne oli nii valdav, et pole mu hingest kunagi päriselt tuhmunud. Õnnistatud on need hetked, kui igavene puudutab kaduvat. Ka sellel aastal oli mulle varuks palju üllatusi, elumuutusi, valikuid. Ühest sündmusest pean aga tingimata rääkima, sest see oli ühe ajajärgu lõpp ja uue algus ja seda otseses mõttes. Lõppes teine maailmasõda. Milline tohutu kergendus oli see maailmale? Ka mina tundsin koos teistega erilist vabanemistunnet. Esimesel võidupühal 9. mail jäeti töö seisma, rahvas kõndis sihitult ringi, näod olid rõõmsad. Minule anti käsk viia jõujaama kõrgesse veetorni punalipp ja prožektor, mis lippuga õhtul valgustaks. Oli päikesepaisteline soe kevadilm. Olin üleval torni tipus, vaatasin põhjatusse taevasse ja tänasin valjuhäälega Jumalat. Sõda on möödunud ja sina oled mind elus hoidnud. Tänu mu südames oli suur ja ehtne. Selle torni tänupalve kaja kostab praegugi veel mu hinge sügavuses. Olin alles 20-aastane ja lootsin, et Jumal annab mulle tuleviku. Kummaline kokkusattumus. Täna, kui ma neid ridu kirjutan, on möödunud täpselt 50 aastat sellest Ellamaa jõujaama veetornis peetud iseäralikust tänu Jumala teenistusest. Hakkasin otsima oma tulevikule mõtekat lahendust ja suunda. Arvasin, et Turbas Ellamaa jõujaamas on võimalused minu jaoks liiga piiratud. Pealegi olin kodust väga kaugel. Tallinnas oli jäänud minu haridustee pooleli ja leidsin, et võiksin oma õpinguid Tartus tehnikumis jätkata. Saatsin sinna oma taotluse ja tunnistused. Mulle teatati, et eksamid algavad 1. septembril. Meister Männik, see kardetud jõujaama hirm, oli minu lahkumise üle siiralt kurb. Olin jõujaamas elektrikuna töötanud üle aasta ja omandanud oskuse tööst rõõmu tunda. See oli rikkus, mida ma ei tahtnud enam peenrahaks vahetada, see oli põhikapital, mis kandis protsente. Tartusse asudes kujunes mu elu aga hoopis teiseks, kui olin kujutlenud. Ühe tuttava neiu õhutusel läksin Tartu riikliku kunstiinstituuti sisseastumiseksamitele. Millegi pärast meeldisid talle minu kritseldused. Ega ma kunstiinstituuti eksamitele minekust esialgu kellelegi ei rääkinud. Ei arvanud ju, et sellest midagi välja tuleb. Kui aga kõik eksamid ja katsed möödas, oli minu nimi vastuvõetute hulgas 1. seas, vist 3. See andis mu tulevikule hoopis uue ja seni tundmatu suuna. Olgu öeldud, et sellest neiust sai hiljem minu naine, aga need on juba hoopis teised jutud. Isa lahkumine. Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina Jumal igavesest igavesti. Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled, tulge tagasi, inimlapsed. Psalm 90:1-3. Selle raamatu alguses kõnelesin oma isast ja emast. Jutustusega oma isa igaviku astumisest tahaksin ka lõpetada. Ei, see ei ole liiga sünge lõpp mu raamatule. Vastupidi, isa maise eluteekonna lõppu valgustas selginemine koguni teatud pidulikkus. Ja kõneldes igavikust, kõneleme ju tegelikult tulevikust ja lootusest. Olgu see peatükk mu mälestuste raamatu epiloogiks. See oli detsembrikuu algupoolel 1959. aastal, kui sõitsin koju, et vanematele pisut abiks olla. Jõulud olid tulemas ja maal oli siis ikka lisatoimetusi. Kui kõik, mis vaja, sai tehtud, jäi autobussi tulekuni veel umbes tund aega. Ütlesin isale, saen pisut puid, siis sul ka kergem. Meie majas oli isa tavaliselt see, kes puud parajaks tegi, et emal oleks võtta. Olin muretsenud isale väikese vukssae ja alati, kui kodus käisin, teritasin seda, et tal oleks kergem töötada. Võtsin nüüd selle sama sae ja hakkasin saagima. Isa seisis kuurilevel ja vaatas minu tegevust pealt. Korraga läks saeleht laksatades keskelt pooleks. Saag ei olnud liigse pinge all, ta isegi ei paindunud mu käes. Imelikud mõtted tulvasid pähe. Kas siis seda saagi ei olegi enam tarvis? See on ju isa tööriist. Vaatasin kohkunult isale otsa ja mingi sisetunne ütles mulle, et isa mõtleb sama. Tal oli niisugune eriline ilme. Viimaks sain sõnad suust. Näe, lõhkusin su sae ära. Tulen varsti tagasi, toon uue. Nii kauaks peaks puid jätkuma. Siis sõitsin Tartusse seletamatu aimdus südames. Möödus paar päeva, kui ema helistas maalt. Isa jäi haigeks. Vist on tarvis linna arsti juurde minna. Kui saad, sõida koju. Võtsin takso ja sõitsin maale. Isa oli eelmisel õhtul saunas käinud, hommikul varakult ahju kütnud. Tuba oli mõnusalt soe. Nüüd lamas isa voodil lumivalge särk seljas ja iseni pidulikult puhas. Mind nähes ütles ta, poeg, tule katsu, mis mul siin on. Panin käed kõhule ja leidsin kõhukoopa keskjoonest pisut vasakul saiapätsi taolise kõrgendiku, mis tuksus südame rütmis. Ei osanud mõista, mis see on. Otsustasime, et viin isa haiglasse. Nagu meil alati tavaks oli, palvetasime enne kodunt lahkumist. Isa istus voodi äärel, meie emaga põlvitasime tema ees. Esmalt palvetasin mina. See oli imelik palve. Ma tahtsin paluda, et Jumal annaks isale abi ja laseks korda minna reisi arstide juurde, aga ma ei suutnud öelda ühtegi neist sõnadest ja soovidest, mis olid mu südames. Selle asemel kuulsin ennast otse kui kõrvalt Jumalat tänavat, et ta isale on andnud nii palju elupäevi ja et isa on võinud näha oma lapsi ja lapselapsi. Nagu oleks keegi teine palvetanud minu läbi ja väljendanud mõtteid, mis ei langenud kokku minu omadega. Siis palvetas isa ja tema palvel oli täpselt sama sisu. Tänu möödunud elu eest ja ei midagi enamat. Siis oli ema kord palvetada. Korraga tunnen endas käsku. Sa pead paluma, et isa õnnistaks sind. Ütlesin seda isale. Ta pani oma ainsa käe mu pea peale ja ütles õnnistus palve, nagu oleks see ammu kokku lepitud. Imelik vaikne rahu täitis meie kõigi südameid, kui asutasime ära sõitma. Takso ootas värava taga. See oli väike ja kitsas Moskvits 400, sellel ajal muid ei olnudki. Istusin taga istmele isa kõrvale ja hoidsin tal piha ümbert kinni. Ilmselt oli tal kitsas ja ebamugav. Ta püüdis ennast nihutada, et paremat asendit leida. Kui ühtäkki läksid ta silmad pärani, siis sulgusid pikka mööda ja ta peavajus rinnale. Veel paar hingetõmmet ja ta oligi maisest telkhoonest lahkunud. Olime sõitnud ehk kilomeetrit poolteist. Pöödusime koju tagasi. Imestan veel praegugi, kui rahulikult ema võttis vastu toimunu, nagu oleks ta selleks sisemiselt valmis olnud. Nii lõppes mu isa rännak 72. eluaastal. Arsti otsus. Aordi laienemine ja lõhkemine, mille tagajärjel äge kollaps ja silmapilkne surm. On hea meel, et see palju valu ja raskusi näinud mees võis surra oma poja kätte vahel. Tema muldne ihu puhkab Tartu Pauluse kalmistul ja ootab ülestõusmise hommikut. Nii nagu igal asjal on algus, nii saabub ka lõpp. Tulgu ta siis vaikselt ja rahulikult. Sõnumi tooja koputab juba minugi uksele. Tartus jaanipäeval 1995.